Hyvää päivää kaikille. Eli jatketaan taas kurssia seuraavalla luennolla, kolmannella luennolla. Tällä viikolla on vain tämä yksi luento, oli tuosta tosiaan, kun normaalisti on nämä kaksi luentoa viikossa, niin tällä ensi viikolla on vain tämä maanantain luento. Otetaan vähän rauhallisemmin tässä nämä pari viikkoa. Ihan minusta riippumattomista syistä, mutta ei se mitään, me päästään sitten vauhtiin kunnolla tuossa pari viikon päästä, kun alkaa myös ne demotehtävät tai nuo demoryhmät pari viikon päästä, ja saatte ensi viikon maanantaina on varmaan valmiina, niin saatte sitten ensimmäiset demotehtävät. Pääsette niitä ratkomaan. No niin, tämmöisiä asioita tälle luennolle. Eli hoidetaan tai tämä algoritmien analysointiosuus tässä semmoiseen pisteeseen, että voidaan sitten käyttää niitä asioita ja tuloksia, mitä tässä opitaan, niin sitten hyödyksi tuossa jatkossa. Yritän selittää vähän tuota rekursiota, joka on sellainen, no ne, jotka on ohjelmointia opiskellut, niin varmaan ehkä tietääkin. Yritän selittää, mistä siinä on kysymys. Se on, liittyy läheisesti tämmöiseen osittavaan ongelmanratkaisumenetelmään, eli siitä tyypillisesti ne algoritmit ja ohjelmat, jotka sillä tavalla saadaan aikaiseksi, niin käyttää rekursiota hyväksi. Siitä esimerkkinä tuommoinen klassinen lomituslajittelu, järjestämismenetelmä, joka perustuu juuri siihen osittamiseen ja rekursioon. Otetaan se tässä ihan esimerkkinä, että saatte mallia, minkälaisia algoritmeja täältä on tulossa. Palataan siihen sitten myöhemmin. Käsitellään lajittelua tarkemmin, niin palataan siihen sitten vielä tosiaan kurssin loppupuolella uudestaan. Katsotaan myös vähän tuosta aikavaativuutta, siis nimenomaan nyt tässä tuon lomituslajittelun aikavaativuutta, eli yleisesti tällaisten osittavien rekursiivisten menetelmien aikavaativuutta, että miten niitä voitaisiin ruveta määräämään, minkälaisilla periaatteilla. Sitten vielä ehditään tälle luennolla, niin aloitetaan käsittelemään erilaisia tietorakenteita. Ja tälle luonnolle mahtuu tuo perustietorakenne nimeltään Pino. Siitä me yleensä aina aloitetaan, tämmöisiä asioita esitetään. Niin kerrotaan, mikä on Pino, ja yksi pieni esimerkki, millä tavalla Pinoa voisi käyttää. Okei, eli tämä algoritmien analysointi, mitä se nyt sitten tällä kurssilla ja tällä tasolla tarkoittaa sitä, että me yritetään laskemaan tai ainakin arvioimaan niiden algoritmien niin kuin yksittäisten käskyjen tai operaatioiden tai askelien lukumääriä. Ja nimenomaan sillä tavalla, että me arvioidaan sitä lukumäärää tämmöisellä asymptoottisessa mielessä. Eli tuo asymptoottinen tarkoittaa tässä sitä, että katsotaan, miten se käyttäytyy, kun mennään vain isompiin ja isompiin ongelmiin. Tehtävän koko tai käsiteltävän datan määrä, niin se vaan kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin miten käyttäytyy tämä askelten lukumäärä tai operaatioiden lukumäärä. Siitä me saadaan se arvio tälle aikavaativuudelle. Eli puhutaan tuosta kertaluokasta. Kertaluokat määriteltiin tuossa viime luennolla. No nyt kun yksittäistä algoritmia lähdetään analysoimaan, niin tietysti periaate on se, että sitten yksittäisten, kun tehdään peräkkäin yksittäisiä askeleita, niin ne tietysti ne aikavaativuus lasketaan yhteen, kun ne kerran peräkkäin siinä suoritetaan. Mutta sitten toki huomioidaan, mitä muita rakenteita ohjelmassa on, eli erilaiset ehtolauseet. Katsotaan, jos jokin ehtolause toteutuu, niin mennään toiseen suuntaan, ja jos se ei toteudu, niin mennään eri suuntaan, eli eri käskyjä rupetaan toteuttamaan. Otetaan tämä tietysti huomioon siinä. Sitten kaikenlaiset silmukat, for-silmukat, while-silmukat tai muunlaiset silmukat, joissa siis toistetaan jotain sitä osaa uudestaan, niin se tietysti lasketaan niin moneen kertaan se silmukan sisältö, kun se silmukka nyt sitten pyörii. Ja kaikki muut mahdolliset rakenteet, mitä siellä on käytetty, huomioidaan jollain tavalla. No tällä tasolla esimerkiksi tuommoinen sijoituslause, voidaan olettaa, se on yleensä vakioaika, eli tuossa on tuo merkintä iso O, nämä on nämä kertaluokkamerkinnät, jotka määriteltiin viime luennolla, ja jos sinne laitetaan sitten sulkuihin se, että minkä funktion tai lausekkeen kertaluokkaa se on, niin tuo ykkönen tarkoittaa nyt tässä sitä vakiota. Se siis ei riipu siitä tehtävän koosta ja n:stä millään tavalla, jos me yksi alkio sijoitetaan jonnekin toiseen, johonkin tiettyyn muistipaikkaan tai muuttujaan. No sitten tosiaan niitä peräkkäisiä lauseita. Katsotaan jokainen yksittäinen lause, miten monta tai miten paljon siinä kuluu aikaa, ja sitten vaan lasketaan ne yhteen, kun niitä tehdään peräkkäin. Ehtolauseessa täytyy tietysti huomioida toi ensinnäkin, tai voidaan erottaa siitä, että se ehtolausekkeen suoritusaika, tämä siis tarkoittaa sitä ehtolausekkeen arvon laskemista. Lasketaan, onko se lauseke tosi vai epätosi. Jos se on tämmöinen yksinkertainen vertailuoperaattori, missä kahta lukua tai merkkijonoa verrataan toisiinsa, niin silloinhan se on kanssa myös tuommoinen vakioaikainen operaatio O1. Mutta toki sitten, jos se ehtolauseen tutkiminen tarvitsee jotain enemmän operaatiota, esimerkiksi siinä voi olla joku aliohjelmakutsu, funktiokutsu, niin totta kai se täytyy sitten ottaa huomioon, eli kuinka paljon se kyseinen funktiokutsu vie aikaa, ennen kuin sitä voidaan sitä totuusarvoa ryhtyä tutkimaan. Mutta nämä perus yksinkertaiset ehtolauseet, niin se vakioaikahan siinä menee sen ehdon tutkimiseen. Mutta sitten sen jälkeen tietysti katsotaan, että mikä on se, mihin siitä mennään, eli kumpi se nyt sitten on, true tai false, ja sen mukaan mennään eteenpäin. Ja tässä kun lasketaan näitä asymptoottista kertaluokkaa, niin yleensä lasketaan nimenomaan sitä pahimman tapauksen aikavaativuutta, eli saadaan niin kuin yläraja sille kertaluokalle tai sille suoritusajalle, niin valitaan siitä se, missä on eniten sitä tekemistä, enemmän askeleita, se haara. Eli mennään aina sinne tässä analyysissä sinne, mistä eniten tulee sitä laskentaa. Silmukoista sitten luonnollisestikin taas voidaan erottaa kaksi. Tuossa lukee tuo silmukkalauseen lausekkeiden suoritusaika, niin tämä nyt tarkoittaa esimerkiksi niitä lauseita, mitä tehdään silmukkaa alustettaessa. Esimerkiksi tavallinen for-silmukka, jos siellä on jokin tämmöinen silmukkalaskuri i, joka käy jotkut tietyt lukuarvot läpi, niin tämän i-muuttujan tämmöinen alustaminen ja kaikki muut, niin nämä tietysti on näitä silmukkalauseissa olevat suoritus tai ne lausekkeet ja niiden suoritusaika. Ja sitten se silmukan runko. Se runko tässä tarkoittaa sitä osaa, jota siellä toistetaan. Eli se silmukan sisällä oleva osa, ne lauseet, joita siinä sitten tehdään uudestaan ja uudestaan. Ja katsotaan tässä taas, että kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää. Eli että jos yhden silmukan kierroksella tehdään tietty määrä operaatioita, niin sitten kuinka monta kertaa se pyörii, niin sitten kerrotaan se luonnollisesti siitä. Tai tuossa sanotaan summataan suorituskertojen mukaisesti. Ja tässäkin taas tyypillisesti analysoidaan se, niin kuin sen pidemmän, huonomman tapauksen, pahimman tapauksen mukaan, eli otetaan siihen se silmukan maksimikierrosmäärät. Lasketaan ikään kuin se aina pyörisi maksimimäärän kierroksia. Eli tässä nämä perusrakenteet noin lyhykäisyydessään tämmöisiä me tarvitaan näissä algoritmeissa. No sitten tietystikin algoritmit koostuu aina tämmöisistä osa-algoritmeista, ohjelmat koostuu aliohjelmista. Eli mitä vähänkään isompaa ongelmaa ja ohjelmaa lähtee koodaamaan, niin eihän sitä tietenkään kirjoiteta yhtä isoa pääohjelmaa, jossa on kaikki mahdollinen, vaan sehän jaetaan tämmöisiin pienempiin loogisiin kokonaisuuksiin. Yksi tietty operaatio tehdään sille oma aliohjelmansa tai funktionsa tai metodinsa. Ja sitten vaan kutsutaan sitä riittävän monta kertaa tietyillä parametreilla tai mahdollisesti eri parametreilla. Eli jaetaan tämä tämmöisiin aliohjelmiin, alialgoritmeihin. Ja miten nämä analysoidaan? No ei tässäkään mitään ihmeellistä ole. Eli jokainen tämmöinen alialgoritmi, aliohjelma analysoidaan erikseen. Ja sitten kun niitä kutsutaan, niitä aliohjelmia, niin sitten vaan summataan ne aliohjelmien suoritusajat yhteensä. Eli tässä kalvolla nyt on sanottu, miten tämä menee tämmöiselle ei-rekursiivisille aliohjelmille. Eli tämä siis tarkoittaa tämmöisiä niin sanottuja tavallisia aliohjelmia, missä vaan tehdään jotain, mahdollisesti siellä aliohjelmassa kutsutaan jotain muita aliohjelmia, viedään sinne parametreina tietoa sisälle, suoritetaan se, palataan takaisin, kutsutaan mahdollisesti taas uusia aliohjelmia ja niin edelleen. Niin tässä tapauksessa tämä analysointi kannattaa aloittaa ja helpointa aloittaa sieltä niin sanotusti pohjalta tai alimmalta tasolta. Eli katsotaan sieltä ne aliohjelmat, jotka itsessään ei enää sisällä muiden aliohjelmien kutsuja. Siellä on pelkästään näitä perusoperaatioita, käskyjä, komentoja, silmukoita ja muita. Analysoidaan se, lasketaan, saadaan siitä se arvio, lukumäärä, niin kuin tuossa äsken selitin. No sitten me tiedetään, mikä on sen kyseisen aliohjelman se suoritusaika. Analysoidaan ne toiset vastaavanlaiset alimman tason aliohjelmat samalla tavoin. Ja kun ne on analysoitu ja niille saadaan se arvio, niin sitten tullaan ylöspäin. Eli katsotaan sitten sieltä niitä aliohjelmia, joissa näitä äsken selvitettyjä aliohjelmia kutsutaan. Ja silloin siellä ne on se yhden aliohjelman kutsu, niin sen aika kun se tiedetään, niin se taas voidaan laskea sinne, ottaa huomioon ja laskea siihen yhteissummaan mukaan. Eli näin tullaan sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin kohti pääohjelmaa. Viimeisenä vaiheena sitten se varsinainen pääalgoritmi, pääohjelma, niin siellä sitten saadaan analysoitua se loppuun ja saadaan se koko algoritmille se suoritusaika-arvio. No sitten kun jos mennään näihin rekursiivisiin aliohjelmiin, sitten tilanne vähän muuttuu, niitä pitää analysoida vähän toisella tavalla ja yritänpä tässä nyt selittää, mitä tämä rekursio tässä tarkoittaa. Rekursio noin vähän yksinkertaistaen sanottuna tarkoittaa sitä, että tämmöinen algoritmi tai aliohjelma kutsuu itseään. Eli meillä on aliohjelma, joka on tietyn niminen ja sillä on tietty parametrilista, niin tämän aliohjelma siellä sisällä yksi niistä komennoista tai useampikin komento voi olla se kyseisen aliohjelman kutsu, eli sen saman aliohjelman kutsu. Se on sama nimi, mutta tietysti parametrilistaa laitetaan sitten yleensä eri argumentit sinne. Eli välitetään pienempiä eri osaa sitä datasta sille kutsulle. Eli tämä tulee tyypillisesti tämän tyyppisestä ratkaisumenetelmästä, missä jotain ongelmaa lähdetään ratkomaan tällä tavalla osittamalla. Eli meillä on isompi ongelman esiintymä, missä on iso määrä dataa käsiteltävänä, niin jaetaan se pienempiin palasiin se data ja viedään jokainen data erikseen tälle algoritmille, eli tämmöinen niin kuin osa-ongelma. Ja se osa-ongelma, koska se osa-ongelma on ihan samanlainen kuin se isompi ongelma, siinä on vaan pienempi data käsiteltävänä, niin se voidaan ratkaista samalla menetelmällä kuin se isompi ongelma. Toisin sanoen se voidaan ratkaista sillä samalla algoritmilla, samalla aliohjelmalla. Eli tästä tulee luonnollisella tavalla tämä rekursiivinen kutsu. Eli tämä on yksi tämmöistä, tämä on tämmöinen, tuossa sanotaan yksi vahvimmista ratkaisumenetelmistä. Eli tämä tulee aika helposti luonnollisella tavalla moniin ongelmiin, niin on helppo kirjoittaa semmoinen algoritmi, joka on rekursiivinen. Tai ne on monesti ihan luonnostaan tällaisia rekursiivisia, ja ne voidaan kuvata rekursiivisesti. Eli tämä on siinä mielessä paljon käytetty. Mutta tässä yhteydessä tietysti voisi mainita sen, että vaikka sitä tuossa kalvoilla luokkaa, että ei tietysti rekurssiota kannata ihan joka paikkaan yrittää tunkea, että vähän käytetään järkeä siinäkin. On olemassa sellaisia ongelmia, joissa se rekursiivinen algoritmi on hyvin helppo kirjoittaa. Se tulee lyhyt ja siisti ja vähän koodia, mutta se voi olla, että sen suoritusaika onkin sitten aivan liian iso, eli se voi olla eksponentiaalinen. Eli voi olla, että se tai kyseinen ongelma ratkeaa ilman tätä rekursiota, että jollain ei-rekursiivisella menetelmällä huomattavasti nopeammin, eli polynomisessa ajassa. Tämmöisestäkin tulee meillä esimerkki. Eli tosiaan hieman aina mietitään, että kannattaa miettiä etukäteen, että mihin kohtaan sitä rekursiota kannattaa yrittää tunkea. No rekursiivinen algoritmi tai rekursiivinen aliohjelma, miltä se niin kuin näyttäisi noin niin kuin yleisellä tasolla. Siinä on nyt tietyt osat aina niin kuin löydettävissä. Jos katsotaan sitä algoritmia, eli algoritmia kutsutaan tai aliohjelmaa kutsutaan annetulla ongelmalla. Eli annettu ongelma, annetun ongelman esiintymä oikeastaan tuossa pitäisi lukea. Eli sinne tuodaan parametrilistassa se data, se tieto, jota nyt tässä kyseisessä kutsussa käsitellään. Aina tämmöisessä rekursiivisessa aliohjelmassa on tämmöinen testi, ehto, joka sitten, jolla tutkitaan, että tehdäänkö tässä sitten lisää niitä rekursiivisia kutsuja vai ei. Tämä sen takia, koska nyt jos tässä aliohjelmassa on aliohjelmassa algoritmissa, siellä on se kutsuu itseään. Sehän tarkoittaa, että siellä alkaa niin kuin uusi tämmöinen toteutus, uusi instanssi sille kyseiselle aliohjelmalle. Ja siellä on edelleen se kutsuu itseään uudestaan. Taas alkaa uusi instanssi ja niin edelleen se kutsuisi itseään näin niin kuin tämmöisessä ketjussa loputtomiin, äärettömiin saakka. Näinhän ei tietenkään saa tapahtua tässä. Algoritmi pitää jossain vaiheessa aina pysähtyä, kaikki laskut pitää olla vain äärellinen määrä. Eli jossain vaiheessa pitää tämä rekursioketju katketa, ja se tapahtuu nyt sillä tavalla, että me ei jatketa niitä rekursiivisia kutsuja, jos se ongelma on pienentynyt tarpeeksi pieneksi tai tarpeeksi yksinkertaiseksi. Jos sieltä se ongelma on riittävän pieni, riittävän yksinkertainen, niin ratkaistaan se ja palautetaan ratkaisu. Eli miten se ratkaistaan? No, ratkaistaan siis jollain ei-rekursiivisella menetelmällä, jollain suoraviivaisella menetelmällä, tai mahdollisesti sitä ei tarvitse erityisesti ratkaista mitenkään. Se voi olla, että se on pilkottu niin pieneksi, että siinä ei oikeastaan enää mitään sen kummempaa tekemistä sieltä, vaan kerrotaan, että mikä se ratkaisu on sinne kutsuvalle ohjelmalle. Mutta jos se on sitten riittävän iso, riittävän monimutkainen, niin sitten tosiaan tehdään tämä ositus. Jaetaan se ongelma pienempiin, mutta vastaavanlaisiin ongelmiin. Ja koska ne on vastaavanlaisia, eli täsmälleen samanlaisia ongelmia, niin silloin ne ratkeaa sillä samalla algoritmilla, samalla menetelmällä. Mutta koska se on pienempi, niin sitten se data vaan on pienempi. Se tarkoittaa sitä, että siihen tulee semmoinen rekursiivinen kutsu, eli kutsutaan tätä samaa algoritmia, mutta parametreilla välitetään sitten vain pienempi osa sitä datasta sinne tehtävään tai sinne kutsuun. Näitä rekursiivisia kutsuja tietysti riittävän määrä riippuu taas tilanteesta, miten monta niitä on, kuinka moneen osaan tämä on jaettu. Meillä tyypillisesti jaetaan kahteen osaan tässä. Se on semmoinen helpoin tapa tehdä tämä jako. Voisi olla joku muunkin lukumäärä. Ja sitten tarviiko nämä jokainen osa erikseen ratkaista, se taas riippuu tehtävästä ja tilanteesta. No, jossain vaiheessa ne rekursiiviset ketjut kutsut sitten, tai se rekursioketju päättyy, kun siellä on ne lopetusehdot jossain vaiheessa, ja sieltä alkaa sitten tulla niitä osaongelmien ratkaisuja ylöspäin sinne edelliselle tasolle. No, nyt sitten, koska siinä on ratkattu tämmöisiä pienempiä osaongelmia, niin sitten tietysti miten niistä kootaan sitten se isomman ongelman ratkaisu. Se taas riippuu tapauksesta, mutta jollain tavallahan se täytyy tehdä. Me on ratkottu vaikka nyt kaksi pienempää osaongelmaa. Niin miten me saadaan niistä sen isomman ongelman, josta nämä osat on peräisin, niin miten se saadaan se isomman ongelman ratkaisu. Jollain tavalla se tästä kootaan, muodostetaan. Eli tämän kertoo näin, miten se tapahtuu yleisesti, ja nämä yksityiskohdat, niin ne riippuu sitten täysin siitä tehtävästä ja ongelmasta ja esiintymästä, mitä me ollaan tässä ratkomassa. Eli tästä sitten yksi esimerkki, vähän saadaan konkretiaa tähän, on tämmöinen kuin lomituslajittelu. Näytetään nyt se tuohon se menetelmä kokonaan. Eli nyt kyseessä on semmoinen ongelma tai tehtävä kuin lajittelu, eli järjestäminen. Eli meillä on joukko alkioita, jotka pitäisi laittaa suuruusjärjestykseen. Eli alkiot voi olla vaikka lukuja tai merkkejä tai mitä vaan. Mitä tahansa alkioita, jolle on määritelty tämmöinen suuruus vertailuoperaatio. Eli alkioita voidaan vertailla keskenään ja sanoa yksikäsitteisesti, että tämä alkio on suurempi ja tämä on pienempi. Ja niin alkutilanteessa on jossain epämääräisessä satunnaisessa järjestyksessä ja halutaan saada ne vaikkapa kasvavaan järjestykseen, eli pienemmästä suurempaan. Ja tämä lomituslajittelu on yksi tämmöinen lajittelumenetelmä, ja tämä perustuu juuri tuohon äsken selitettyyn tämmöiseen osittamiseen, eli siinä tulee just näitä rekursiivisia kutsuja sitten luonnollisella tavalla. No oletetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että tässä, näitä järjestettävien alkioiden lukumäärä n, se on nyt tuommoinen kakkosen potenssi. Eli kaksi potenssia ja jokin k, kokonaisluku. Eli 2, 4, 8, 16, 32. Tämä nyt vain yksinkertaisuuden vuoksi siksi, että tässä kun jaetaan aina kahteen osaan tuossa seuraavassa kohdassa, niin se jako menee aina tasan. Tämä ei ole niin kuin menetelmän toiminnan kannalta oleellinen, että sitten jos ei se jako mene tasan, täysin ole tasan, niin sitten siinä vaan jompaan kumpaan osaan tulee yksi alkio enemmän. Jos me vaikka 11 jaetaan kahteen osaan, niin sitten toiseen osaan tulisi 5 alkiota ja toiseen tulisi 6 alkiota. No se ei niin kuin tämän menetelmän toimivuuden kannalta ole mikään ongelma, se toimii ihan samalla tavoin, mutta tässä nyt vaan on helpompi ehkä selittää ja mieltää tämä, ja tuo esimerkkikin on tehty sillä tavalla, että se n on kakkosen potenssi. Mutta sitten se idea, mikä tässä tehdään, eli jos tehtävä ei ole, on, tai siis jos se on riittävän yksinkertainen, pieni, niin se tietysti sitten sille ei mennä osittamaan sitä, mutta jos se on, siinä n on riittävän iso, niin tehdään tämä ositus, eli jaetaan se kahteen osajoukkoon. Tässä se nyt jaetaan kahteen. Puoliksi, puolet alkioista toiseen joukkoon ja toinen jälkimmäinen puolisko toiseen joukkoon. Eli nyt näissä osajoukoissa on sitten n per 2 kappaletta alkioita. Ja nyt tämmöisen n per 2 alkion joukon lajittelu suuruusjärjestykseen, sehän tehdään täsmälleen samalla tavoin kuin n joukon alkionkin lajittelu suuruusjärjestykseen. Ei siinä ole mitään eroa muuta kuin se, että alkioiden lukumäärä vaan on eri. Joten luonnollisella tavalla tähän tulee se saman algoritmin rekursiivinen kutsu, mutta nyt sinne viedään vain, annetaan parametrina vain puolet niistä alkioista. Ja molemmat tästä lajitellaan, eli tähän tulee 2 rekursiivista kutsua, eli se alku tai se toinen joukko numero 1 ja joukko numero 2, niin molemmat pitää lajitella erikseen. Ja tuohon laitoin, että tässä tapauksessa voidaan tämä rekursio lopettaa sitten, kun osajoukossa on 1 alkio. Eli nyt kun täällä on n per 2 alkiota ja siellä on se rekursiivinen kutsu, niin se tarkoittaa, että siellä rekursiivisen kutsun, siellä on tämä sama algoritmi, niin siellä tehdään tämä sama jako. Eli siellä se jaetaan taas puoliksi. Tehdään ja molemmat osat ratkaistaan rekursiivisesti. Ja taas, kun sinne mennään niitä ratkomaan, niin taas ne jaetaan puoliksi ja puoliksi. Eli tämä tässä koko ajan tämä niin kuin pienenee jokaisessa rekursiivisessa kutsussa, niin on aina puolta pienempi alkiojoukko. Eli sieltä jos aloitetaan 16, niin 8, 4, 2. Sitten jossain vaiheessa se on 1. No ykköstä ei enää mennä jakamaan, vaan siinä on se rekursion lopetusehto. Eli silloin, jos siellä on vain 1 alkio lajiteltavana, niin nyt ollaan niin yksinkertaisessa ongelmassa, että ei enää tarvitse tehdä mitään muuta kuin. Itse asiassa siinä ei tarvitse tehdä mitään. 1 alkio, vaan sehän on suuruusjärjestyksessä itsensä kanssa ilman mitään erityisiä toimenpiteitä. No sitten palataan, sitten kun nämä pienet osat on lajiteltu, niin sieltä sitten aina palataan ylöspäin, eli sitten niistä 1 alkion kokoisista muodostetaan se 2 alkion kokoinen osaongelma, niistä 2 alkion osaongelmista muodostetaan 4 alkion osaongelma ja niin edelleen, tullaan ylöspäin. Ja se yhdistäminen tehdään tällä tavalla lomittamalla. Tässä nyt ei ole sitä selitetty tässä kalvoilla, miten tuo lomitus tuossa tarkoittaa, eli yritän nyt sanallisesti selittää. Se yksin niin se tarkoittaa sitä, että jos meillä on 2 alkiojoukkoa, jotka on tällä tavalla suuruusjärjestyksessä, niin me lähdetään vertailemaan niiden ensimmäisiä alkioita ja sitten aina poimitaan sieltä se pienempi alkio. Eli tässä voisi vaikka kuvitella sillä tavalla, että meillä olisi vaikka autoja risteyksessä, ajatellaan semmoinen Y-muotoinen risteys, missä niistä kahdesta haarasta tulee jonot autoja ja ne haluaa sinne kaikki sinne yhteelle samalle tielle mennä. Niin nyt ne 2 autojonoa kuvaisi niitä osajoukkoja, 2 osajoukkoa, jotka on lajiteltu, eli ne on siellä suuruusjärjestyksessä, niillä on vaikka konepellille maalattu joku numero, pieni numero on siinä jonon kärjessä ja sitten muut siinä autot peräkkäin niiden numerojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Niin missä järjestyksessä ne pääsee sinne isolle tielle? Eli katsotaan niitä kärkiautoja siitä, kummankin jonon ensimmäinen auto, kummalla kun on pienempi numero, niin se pääsee ensiksi sieltä liikenteeseen. Ja silloin se kyseinen jono sitten pääsee, ne autot pääsee vähän eteenpäin, liikahtamaan siinä pykälällä eteenpäin. No tämän jälkeen siinä on taas 2 uutta, tai toinen auto on uusi siinä kärkipaikalla, niin taas verrataan näitä 2 jonon kärkiautoa, kärkialkiota, ja niistä pienempi pääsee matkaan eteenpäin ja se jono liikahtaa sitten siellä perässä taas yhdellä pykälällä eteenpäin. Eli tällä tavalla kuvittelette, miten ne autojonot sieltä sitten purkautuu vaikka sinne isolle moottoritielle. Eli tämä on se lomittaminen ja tällä tavalla tämä tapahtuu sitten tuossa sen jälkeen, kun nämä osa-ongelmat on ratkottu tai nämä osajoukot on lajiteltu rekursiivisesti. Mulla on tässä nyt ihan tämmöisenä pseudokoodinakin tätä esitettynä. Eli tässä on tämä algoritmi lyhykäisyydessä merke, merge, on tuo englanninkielinen sana, joka tarkoittaa tätä lomitusta. Sort tietysti sorttausta, eli lajittelua. Ja tässä nyt on parametrina kolme juttua, eli tämä ensimmäinen A on itse asiassa se, on näin, tässä ajatellaan, että tämä on vaikka niin kuin taulukko, A-niminen taulukko, joka sisältää ne lajiteltavat alkiot. Ihan lähtötilanteessa ne on siis jossain satunnaisessa järjestyksessä, ja ne pitäisi siellä lajitella suuruusjärjestykseen siellä taulukon sisällä. Ja nämä L ja H on sitten kaksi tällaista indeksiä, jotka ilmoittaa sen välin tai osan, jota taulukkoa tässä kutsussa käsitellään. Eli L voisi olla vaikka niin kuin low, eli se alin indeksi, ja H niin kuin high, eli se yläindeksi. Eli kaksi kokonaislukua, jotka kertoo, että minkä indeksien välistä osuutta tästä taulukosta käsitellään. Ihan ensimmäisessä kutsussa, kun pääohjelmassa tätä kutsuttaisiin, niin L voisi olla 0 ja H on sitten N-1, jos se numerointi menee nollasta alkaen, niin kuin se normaalisti meidän ohjelmissa menee. Mutta sitten näissä muissa kutsuissa, kun sitä on jaettu pienempiin osiin, niin sitten sieltä käsitellään pienempää osaa siitä taulukosta. Eli sitä osa-ongelmaa, jota siinä kutsussa lajitellaan. No miten tämä ositus tehdään? No, tämä ositus tässä ihan yksinkertaisesti jaetaan, otetaan keskiarvo niistä alaindeksistä ja yläindeksistä, eli tämä K on tässä nyt yksinkertaisesti vaan tuota keskiarvo noista, ja tuo jakolasku otetaan tämmöisenä kokonaislukujakolaskuna, eli jos tuossa on pariton summa, niin sitten se katkaistaan niin kuin alaspäin. Eli 0 ja 7, jos nämä olisi vaikka 0 ja 7, niin mitä siitä tulee? 7 per 2, eli tulee 3. Se katkeaa kolmoseksi, eli K on 3. Tarkoittaa silloin sitä, että siinä alkuosassa on ne alkiot 0-3, ja sitten siinä loppuosassa on siitä alkiot paikoista 4 eteenpäin sinne 7. Eli tämä on yksinkertaisesti ositus tekemään, otetaan vain noista ala- ja yläindeksistä keskiarvo, ja sen jälkeen kaksi rekursiivista kutsua, eli sama aliohjelma, merkesort, saman niminen, viedään se sama taulukko sinne, eli tässä ratkaisussa nyt viedään sitä koko taulukkoa, pidetään tässä koko ajan mukana, että sitä taulukkoa sinänsä ei tässä pilkota mitenkään, että se koko taulukko ja kaikki luvut kulkee täällä koko ajan mukana, mutta sitten vaan noilla kahdella indeksillä kerrotaan, että mitä osaa siitä tällä hetkellä tässä kutsussa käsitellään, niin muihin ei kosketa. Eli ensimmäisessä kutsussa viedään tämä alkuosa, eli sitä L-stä K-hon, eli sitä ensimmäistä indeksiä tähän niin kuin puoleen väliin asti. Ja toisessa kutsussa sitten siitä seuraavasta indeksistä, eli se K plus 1 H. Eli tuossa äsken kun sanoin, että tässä voisi olla indeksit 0-3, eli 0, 1, 2, 3, niissä paikoissa olevat alkiot lajitellaan tässä kutsussa. Ja sitten 4, 4, 5, 6, 7, niissä olevat alkiot sitten tuossa seuraavassa kutsussa. Ja jokainen kutsu kutsuu tätä samaa aliohjelmaa uudestaan, eli siellä sitten taas jaetaan kahdella. Eli siellä seuraavassa vaiheessa siellä on vaan sitten 2 alkiota, seuraavassa vaiheessa 1 alkiota. Ja tämä päättyy tämä rekursio kokonaan sitten, kun tämä alaindeksi ja L ja yläindeksi H on samat. Eli tästä tämä ositus tehdään vain, jos tuo L on pienempi kuin H. Eli ne on eri indeksejä. Jossain vaiheessahan se sitten kun sinne tulee vain se yksi alkio, niin nämä L ja H on jossain vaiheessa sama luku, eli vaikka 5. Se tarkoittaa, että siellä on sitten vaan se vitosindeksissä oleva alkio, jota tällä kierroksella lajitellaan, ja sille nyt ei enää tehdä mitään, vaan silloin palataan, tämä aliohjelma loppuu. Täällä ei ole nyt kuin erikseen mitään else-osaa mainittu, koska siinä tapauksessa ei tarvitse mitään tehdä erikseen. Meillä on yksi alkio, joka on varmasti suuruusjärjestyksessä niin kuin itsensä suhteen. Sille ei tarvitse tehdä enää mitään. Se vaan palautetaan sitten sinne, kun tämä aliohjelma päättyy, niin tai se pysyy siinä paikallaan siinä taulukossa, ei sille tehdä mitään. Ainoastaan siinä tapauksessa sitten, jos siellä on tämä ositus tehty ja sieltä palautuu jotain muita nämä alkuosa ja loppuosa on lajiteltu, niin sitä sitten pitää tehdä vielä tämä lomitus tässä. Eli se on tuossa nyt sitten erikseen alihonsa merke, jolla mulla ei ole tässä sitten siihen mitään koodia. Se ei ole tässä, tässä vaiheessa vielä mitenkään oleellista, mutta laitan tuonne vaan tuon parametrilistan näkyviin. Eli merge on sitten, täytyy kirjoittaa erillinen aliohjelma, jossa jonne viedään se sama taulukko. Ja viedään sitten nämä tarvittavat indeksit, eli L, K ja H. Eli tässä kutsussa tarvittavat alkuindeksit L ja H ja sitten tuo keskiindeksi. Ja tehdään sitten lomitus niin kuin sillä tavalla, kun äsken tuossa selitin. Selitin, että ruvetaan tutkimaan. Tutkitaan niin sitten paikassa L ja paikassa K plus 1 olevaa alkiota. Kumpiko niistä on pienempi, se on se kärkialkio. Se pääsee sinne, niin kuin, sinne taulukon alkuun. Sitten kumpiko se nyt sitten olikin, niin sitten siinä se tavallaan osoitin siirtyy sitten sen seuraavaan alkioon, että jos se vaikka tuo L-paikassa oleva alkio oli se pienempi, niin sitten ruvetaan tässä jonossa tutkimaan sitä L plus 1 paikassa olevaa alkiota ja verrataan sitä tuohon K plus 1 paikassa olevaan alkioon ja niin edelleen. Taas menee pienempi eteen. Ja tällä tavalla tehdään tämä lomitus tuossa. Eli se sulkeutuu silleen kivasti, vähän niin kuin vetoketjukin sulkeutuu täällä. Täällä on ne avonaiset puoliskot vetoketjusta ja sitten kun se vedetään kiinni, niin sitten se on kiinni. Käydään vielä tämä numeroiden esimerkki tässä läpi. Ihan askel askelelta vaihe vaiheelta. Eli miten tuo äskeinen algoritmi toimii, jos meillä aluksi on tällainen alkiojoukko. Eli tässä on nyt tuon A-taulukon sisältö. Paikasta 0 alkaen. 0, 1, 2 ja niin edelleen. Tämmöisiä kokonaislukuja, ja nämä pitäisi nyt sitten lajitella suuruusjärjestykseen. Kutsutaan tuota merge sort algoritmia. No ensimmäisessä vaiheessa katsotaan, onko se L ja H pienempi, tai onko ne samat vai onko L pienempi. No tässä tapauksessa L on 0 ja H on 7, niin totta kai se on 0 on pienempi kuin 7. Eli tehdään tämä ositus, eli jaetaan tämä kahteen osaan. Tuonne päin oli menossa. Eli mä laitan nyt tähän vaan tämän viivan näkyviin, eli nyt tässä on se alkuosa, jota lajitellaan ensimmäisessä rekursiivisessa kutsussa, ja tässä on se loppuosa, jota lajitellaan toisessa rekursiivisessa kutsussa. Eli tässä on ne paikassa nollasta k:hon olevat alkiot, ja tässä on paikasta k plus 1 sinne h:hon olevat alkiot. Ja ensin käsitellään tämä, molemmat puoliskot käsitellään, mutta mennään samassa järjestyksessä kuin miten ne oli kirjattu siihen koodiin, eli ensisvaiheessa ensimmäinen kutsu on tämä alkupuoli. No sitä kutsutaan tällä samalla ohjelmalla, joten siellä tehdään se samanlainen jako. Eli katsotaan, täällä on edelleen L ja H on eri suuruset. Eli siellä on enemmän kuin yksi alkiota, jaetaan se jälleen kahtia. Nyt tänne tulee kaksi rekursiivista kutsua, josta tämä ensimmäinen käsitellään ensiksi. Siellä on edelleen enemmän kuin yksi alkio, siellä on kaksi alkiota, niin se jaetaan kahtia. Kahteen kaksi rekursiivista kutsua, nyt yhden alkion kokoiselle joukolle. Nämä muut on täällä, ne vaan kulkee täällä mukana, niille ei ole tehty vielä yhtään mitään. Ollaan täällä menossa. No nyt täältä sitten palautuu nämä, täällä on yksi alkio, niin siellä ei enää tehdä mitään siellä äskeisessä algoritmissa, vaan palataan takaisin tänne kutsuvaan ohjelmaan. Samaten tuolla toisessa, kun siellä on vain yksi alkio, niin siellä ei tehdä mitään, vaan palataan sinne kutsuvaan ohjelmaan. Eli nämä molemmat puoliskot on nyt lajiteltu sisäisesti suuruusjärjestykseen, mutta nyt täytyy tehdä se lomitus. Nyt siinä autojonoissa on molemmissa jonoissa vain yksi auto. Täällä toisessa jonossa on kutonen ja toisessa jonossa 20. No kumpiko niistä pääsee ensimmäisenä matkaan? Näitä verrataan luonnollisesti, se kutonen pääsee sieltä ensimmäisenä matkaan ja sen jälkeen toi 20. Eli taulukon sisältö on sitten, kun tämä lomitus tehdään, niin se taulukon sisältö on tämmöinen. Eli tämä osa ongelma on nyt tässä ratkottu tässä vaiheessa. Nämä kaksi alkiota on keskenään suuruusjärjestyksessä. Mutta sitten siellä oli se seuraava rekursiivinen kutsu, joka on vielä tekemättä. Eli nyt siirrytään lajittelemaan tätä jälkimmäistä osaa. Siellä on enemmän kuin yksi alkio, joten tehdään siellä taas se ositus. Jaetaan se kahteen. Kahteen tulee kaksi rekursiivista kutsua. Mutta nyt se rekursioketju päättyy, koska täällä on taas se yksi alkio molemmissa. Eli siellä ei sitten tehdä mitään, vaan sieltä palataan taas ylöspäin sinne edelliselle tasolle, eli sille kutsuvaan algoritmiin, ja taas tehdään lomitus. Nyt siinä on jälleen kaksi autoa siinä molemmissa jonoissa, ja niistä tuo 12 luonnollisesti pääsee ensimmäisenä matkaan, ja 17 sen jälkeen. Eli nämä nyt ei muuttunut näiden järjestys, koska ne nyt sattui olemaan keskenään oikeassa järjestyksessä. Nyt on tämä osa lajiteltu. Mitäs vielä? Nyt palataan sitten tältä tasolta edelliselle tasolle, eli sille tasolle, jossa tämä jako oli tehty, eli tämä jako kahden ja kahden alkion joukoksi se oli tehty tuolla ylhäällä, niin palataan sinne tasolle ja tehdään näiden jonojen lomitus. Eli nyt taas kärkialkiona on 6 ja 12, no kutonen niistä poimitaan ensimmäiseksi. Silloin toi 20 pääsee kärkialkioksi. No sitten verrataan 12 ja 20 ja sieltä otetaan tuo 12 tietysti eteen. Ja 17 pääsee jonossa eteenpäin. Sitten verrataan 17 ja 20 ja niistä 17 pääsee ensiksi matkaan ja sen jälkeen 20. Eli näiden kahden ensimmäisen osan lomitus näkyy tuolla. Sieltä on ne poimittu suuruusjärjestyksessä. Katsotaan aina noita kärkialkioita molemmista jonoista. No ollaanko valmiita? No ei suinkaan. Tässä on vasta puolet nyt sitten tästä koko taulukosta lajiteltu. Eli me on tämä ensimmäinen puolisko on nyt keskenään itse niin kuin sisäisesti suuruusjärjestyksessä, mutta tuon jälkimmäisen puoliskoon ei koskettu vielä millään tavalla. Me tämä joudutaan tekemään totta kai se sama homma siellä. Eli tässä on nyt vaan kopioituna tuo äskeinen rivi uudestaan, tämä on ihan sama. Tässä ei ole vielä tehty mitään. Siirrytään käsittelemään tätä jälkimmäistä puoliskoa. No, nyt voidaan mennä ehkä vähän jo nopeammin. Eli siellä on 4 alkiota, täytyy tehdä ositus, jaetaan se 2 yhtä suureen osaan. Käsitellään nämä molemmat rekursiivisesti. Ensiksi tämä ensimmäinen puolisko. Siellä on enemmän kuin yksi alkio, laitetaan se puoliksi. Ja käsitellään nämä. No nyt niissä taas molemmissa on yksi alkio, joten niissä ei tarvitse tehdä mitään, vaan sieltä palataan ylöspäin ja tehdään se lomitus, eli näiden kahden alkion lomitus tässä. Luonnollisesti 9 on pienempi kuin 14, niin se poimitaan sieltä ensiksi tähän kärkeen. Eli nyt tämä taas on käsitelty. Siirrytään tuonne jälkimmäiseen puoliskoon. Taas siellä on enemmän kuin yksi alkio, niin siitä ositus. Ja nyt siellä on yhden alkion jonoja, niin niille ei tarvitse tehdä mitään, vaan ne lomitetaan suuruusjärjestykseen. Poimitaan sieltä 15 ensin ja sitten 23. Tämä on lajiteltu. Palataan edelliselle tasolle, eli missä tämä jako kahteen tehtiin, niin siellä taas tehdään se lomitus. Eli nyt tässä on nämä kaksi jonoa, jotka pitää lomittaa. Sieltä poimitaan ne suuruusjärjestyksessä ensin tietysti 9. On suurempi kuin 15, niin se ensiksi. Sitten 14 on, ysi on pienempi kuin 15. Sen jälkeen 9 on siitä poimittu pois, niin 14 on pienempi kuin 15. Poimitaan se. Ja sitten nuo kaksi muuta pääsee matkaan. Eli tässä itse asiassa ei tapahtunut mitään muutoksia tässä, mutta tietysti ne vertailut täytyy tehdä, totta kai. Vielä viimeinen vaihe. Nimittäin nyt sitten viimeinen lomitus, eli alkuosa oli sisäisesti suuruusjärjestyksessä, ja nyt tämä loppuosakin on sisäisesti suuruusjärjestyksessä. 2 4 auton jonoa, ruvetaan poimimaan niitä sieltä. Ensimmäisenä matkaan pääsee tietysti 6. Sen jälkeen verrataan 12 ja 9, no 9 pääsee matkaan. Verrataan 12 ja 14, eli 12. Sitten verrataan 17 ja 14, niin 14 pääsee matkaan. Eli laitetaan tuosta lopputulos näkyviin. Eli sieltä sitten poimitaan kummankin jonon kärjestä aina se pienempi alkio tänne. Ja lopputulos on se, että nyt nämä alkiot ovat sitten tässä taulukossa suuruusjärjestyksessä. Eli näin monta vaihetta tässä nyt tarvittiin. Onneksi se, jos tämä koodataan ja tietokone sen laskee, niin eihän sillä kauaa mene, kun se tämmöiset vaiheet tekee. Mutta tällä tavalla toimi tämä kyseinen lomituslajittelualgoritmi tässä yksinkertaisessa esimerkissä. Ja oli näitä sitten enemmän, vaikka näitä lukuja enemmän, niin samalla laillahan se toimii, että sitten vaan sitten paljon pidempi tulee tuosta toteutuksesta enempi niitä askelia. Eli kuinka paljon niitä askelia tässä nyt sitten tarvittaisiin? No tästä tietysti voisi tästä esimerkistä niin laskea, mutta jos yritetään laskea tätä vähän niin kuin yleisesti, mille tahansa n:lle, niin saataisiko me täältä joku semmoinen lauseke, n-lauseke, joka kertoisi sen askelien lukumäärä, josta voitaisiin se kertaluokka päätellä. Katsotaan, mitä siellä oli siellä koodissa, minkälaisia juttuja siellä oli täällä koodissa. Täällähän ei ole varsinaisia tämmöisiä peruskomentoja, joku tuolla tuo yksi testi, ehtolause, vakioaikainen operaatio, ei mitään ongelmaa. Tuo laskutoimitus, tuossa yhteenlasku, jakolasku ja tämä sijoituslause, kaikki pelkästään vakioaikaisia toimintoja. Nämähän ei riipu sitä alkioiden lukumäärästä millään tavalla. Oli tuo taulukko miten pitkä tahansa, niin nämähän on, ei nämä riipu siitä mitenkään, eli vakioaikaisia operaatioita. Se, missä täällä sitten on jotain ei-vakioaikaista, on nämä rekursiiviset kutsut. Ja nyt me tästä, koska täällä on tämä sama merkesort, eli saman aliohjelman kutsu, niin tästähän me tiedetään, että tämän kyseisen aliohjelman aikavaativuus, sehän on sama kuin tämän ison ohjelman aikavaativuus, mutta vaan pienemmällä datalla. Eli jos täällä on n alkiota, niin tässä kutsussa on vain n per 2 alkiota. Mutta sama lausekehan sinne tulee. Jos siellä on joku funktio tai lauseke, joka kertoo, miten se n suhteen lasketaan se lukumäärä, niin sama lausekehan se on, koska se on sama aliohjelma. Mutta siellä on vain eri lukumäärä sille alkioille. Ja sama tuolle toiselle, sielläkin on n per 2 kappaletta. Eli näiden aikavaativuus on suoraan sama lauseke kuin tällä itse ohjelmalla, mutta vaan tosiaan puolta pienemmällä parametrin arvolla. Entäs tämä merke sitten, tai merge, tämä lomitus? No tämä varmaankin menee, jos mietitte, miten se tuossa tehtiin ja miten mä sitä selitin, niin tässähän niin aina verrataan niitä kärkialkioita keskenään, ja sitten niistä se pienempi pääsee eteenpäin, niin sillä kyseisessä jonossa se kärkialkio muuttuu. Ajatellaan tähän sellainen osoitin, joka osoittaa näihin kärkialkioihin, ja aina kun sieltä yksi poistuu tuolta kärjestä, niin se osoitin siirtyy seuraavaan alkioon, se on se uusi kärkialkio. Ja molemmissa jossain järjestyksessä ne osoittimet liikkuu alusta loppuun. Eli tässähän käydään nämä molemmat jonot läpi kertaalleen, eikö vaan, jossain järjestyksessä. Tai siis siinä ei hypitä takaperi, eli siinä ei koskaan niin kuin mennä taaksepäin tai niin kuin takaisin tänne alkuun, vaan ne osoittimet siirtyy askel kerrallaan tänne loppuun asti. Ja näissä alkioiden lukumäärähän on n yhteensä. Eli tässä on aika selkeästi, niin tässä on tämmöinen n:stä riippuva operaatio. Jokainen näistä n:stä alkiosta on aina vuoron perään kerran siellä kärkialkiona, joten tässä on kyseessä lineaarinen operaatio. Eli mennään tänne. Miten tämmöisten rekursiivisten aliohjelmien aikavaativuutta voitaisiin analysoida? Merkitään TN:llä sitä lauseketta. Eli TN on nyt se lauseke, joka me halutaan saada selville. Suoritusajan pahimman tapauksen vaativuus, kun syöttötiedon koko on N-alkiota. Eli lajiteltavana on N-alkiota. No, noi ehtolauseet ja sijoituslauseet ynnä muut, niin ne on vakioaikoja. Olkoon joku B tai joku vastaava kirja, jolla vaan merkataan. Me emme tiedä, mikä se on sekunteina, mutta ei meillä ole väliäkään, kun se ei riipu N:stä. No sitten nämä rekursiiviset kutsut. Eli siellä on kaksi kutsua ja molemmissa kutsuttiin sitä samaa aliohjelmaa, joten totta kai se on se sama lauseke, sama funktio T. Mutta nyt sinne viedään vaan kummassakin kutsussa puolta vähemmän alkiota, joten laitetaan vaan parametriksi N per 2. Ja tämä lomitus voidaan tehdä lineaarisessa ajassa, niin kuin tuossa selitin. Jokainen alkio on kertaalleen vuoron perään siinä kärkialkiona, ja siinä vaan sitten tehdään jotain vakioaikaisia vertailuoperaatioita, ja sitten siirretään se siitä pois eteenpäin. Eli se voidaan tehdä ajassa, joka on jokin vakio kertaa n. Emme taas tiedä, mikä se vakio on, mutta ei silloin väliäkään. Jokainen alkio käsitellään tässä kertaa. Näillä tiedoilla me voidaan konstruoida tälle teelle tämmöinen yhtälö, jota sanotaan rekursioyhtälöksi. Näihinkin me palataan sitten kurssin loppupuolella vielä uudestaan moneen kertaan. Eli me saadaan yhtälö, jos alkioiden lukumäärä on 1, niin silloin tuossa algoritmissa ei tehty mitään. Siinä oli vain se ehtolause, tietysti tutkittiin, että oliko L pienempi kuin H, ja jos ei ollut, niin okei, ei tehdä mitään, eli pelkkiä vakioaikaisia operaatioita. Mutta sitten kun N oli isompi, niin tehtiin se ositus, ja siellä oli nyt niitä rekursiivisia kutsuja, eli T, N per 2 on se yhden rekursiivisen kutsun aikavaativuus, eli sama T, mutta parametrina N per 2. Ja niitä on 2 kappaletta, eli koska tässä tehtävässä piti sekä se alkuosa että loppuosa piti tietysti lajitella erikseen. Muutenhan niitä ei saada suuruusjärjestyksiä. Ja sen lisäksi, näiden rekursiivisten kutsujen lisäksi, täällä oli vielä tämä lomitus. Ja niin kuin tuossa totesin, lomitus oli tämmöinen lineaarinen operaatio. Eli sieltä vaan sitten tosiaan jokainen alkio käsitellään kertaalleen siinä niissä jonoissa. No mitä tämä nyt sanoo sitä teidän lausekkeesta? No ei tämä sano vielä mitään, eli kyseessä on yhtälö. Eli samalla tavoin kuin mikä tahansa yhtälö, missä esiintyy sitä haluttavaa, tarvittavaa lukua tai lauseketta molemmin puolin, niin sehän pitäisi sieltä ratkaista. Eli täällä tämä T esiintyy yhtälön molemmin puolin ja se pitäisi tästä ratkaista. Eli mikä se lauseke nyt on? No me itse asiassa ratkaistaan tämä yksinkertaisessa tapauksessa varmaan tällä kurssilla sitten myöhemmin, mutta nyt tässä vaiheessa vaan kerron, mikä tämä ratkaisu on. Eli sieltä saadaan sellainen lauseke, joka on kertaluokkaa n log n. Eli lauseke, jonka korkeimman tai se kaikkein aikavaativin osa on muotoa n logaritmi n. Siellä on jo niitä kertoimia, vakiokertoimia, joita tässä emme tiedä mitä ne on, tai tässä ei mainita, kun ei tarvitsaan, kun me puhutaan vain näistä kertaluokista. Oleellista siellä on, että se käyttäytyy tällä tavalla, että tästä voi laskea heti, että jos n kas on joku 10 000, niin tuosta näkee, että kuinka monta operaatiota kertaluokkamielessä siinä tehdään, tai sanotaan pikemminkin niin, että jos n kasvaa vaikka 10-kertaiseksi, niin kuinka suureksi kasvaa tämä kertaluokka, eli siitä voi sitten laskea, sijoitetaan n paikalle se 10 kertaa isompi luku, ja katsotaan mikä tulos tästä tulee. Tämä logaritmi tässä, siinä on merkattu sitä kantalukua, mutta se on nyt se kaksikantainen logaritmi tässä johtuen siitä, että tämä ositus tehtiin aina jakamalla kahdella. Eli se tulee aina luonnollisella tavalla silloin. Eli tämä on itse asiassa tämmöinen, sanoisiko, nopein mahdollinen lajittelumenetelmä silloin, kun meillä ei ole mitään erityistä esitietoja noista lajiteltavista alkiosta. Jos voidaan tehdä vain tällaisia pelkkiä alkioiden vertailuoperaatioita, niin tämän nopeammaksi tätä ei ole mahdollista saada. Palataan näihin lajitteluihin tosiaan kurssin loppupuolella uudestaan. Moneen kertaan me esitetään täällä kurssilla sitten myöhemmin tämmöisiä yksinkertaisia niin sanottuun raakaan voimaan perustuvia lajittelumenetelmiä. Ainakin nuo kolme tuollaista perusmenetelmää, kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Näissä sitten todetaan, että siellä näissä kaikissa on tämmöinen, näissä on kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa ja niiden aikavaativuudeksi tulee sitten tuommoinen n toiseen kertaluokka. Sitten on näitä osittamiseen perustuvia, eli tuo äsken mainittu lomituslajittelu, palataan siihenkin tosiaan uudestaan. Sitten toinen versio osittamisesta, tuonne pikalajittelu. Näillä taas vaativuudeksi tulee tuo n log n. Ja mulla on tässä pieni laskuesimerkki, jota nähdään. Kaikki uskoo, että tuo on kertaluokka mielessä pienempi tämä n log n kuin tämä n toiseen. Mutta jos otetaan ihan tämmöinen konkreettinen laskuesimerkkikin, nähdään tässä, että siinä on ihan oleellinen ero. Nämä luvut on varmaan ihan hatusta temmattuja, että ei mietitä sitä, onko nämä realistisia. Oletetaan, että meillä on tietokone, joka suorittaa 100 miljoonaa käskyä sekunnissa. Eli tämmöistä yhtä perusoperaatiota. Ja sitten meillä olisi järjestettävänä miljoona alkiota järjestykseen. Ja verrataan kahta menetelmää, otetaan toinen yksinkertainen lajittelu, meillä tämä joku noista kuplalajittelun sukulaisista, ja oletetaan nyt yksinkertaisuuden vuoksi, että se lauseke, joka sieltä tulee, se oli siis kertaluokkaa n toiseen, laitan siihen nyt vielä jonkun kertoimen kaksikin, että voidaan laskea näitä lukuja. Eli jos oletetaan, että se vaatii 2 × n potenssiin 2 käskyä, eli 2 biljoonaa käskyähän se vaatisi. Se toteuttaminen, ja tuosta sitten yksinkertaisella jakolaskulla voi laskea, että montako sekuntia siinä menee, jos näin monta käskyä tarvitaan ja sekunnissa menee 100 miljoonaa käskyä, niin se menee tuonne yli 5,5 tuntia, siitä sitten kaiken kaikkiaan tulee. Mutta sitten jos otetaan tuommoinen osittamiseen perustuma, vaikka tuo lomituslajittelu, ja siellä on siis n log n, ja laitan tuohon nyt 50, ja ihan tarkoituksella laitan vielä isomman kertoimen kuin tässä oli 2, tässä 50, koska se sitten lisää tätä käskyjen lukumäärää, mutta sille ei ole tässä merkitystä. Oleellista on tämä kertaluokka tässä. Tuosta jos laskee, niin laskee noiden käskyjen lukumäärät. N on miljoona ja sitten tosiaan taas kuinka monta sekuntia menee, niin eihän tästä mene kuin noin 10 sekuntia tässä. Eli aivan merkittävä erohan tässä alkaa olla. Okei, joo, tosiaan lajitteluihin palataan. Otetaan vielä muutama kalvo näistä ihan tästä analysoinnista ja aikavaativuusanalyysistä huomioita. Eli tässä nyt tietysti oli ihan kaikki asiat, mitä on kerrottu, että on muitakin asioita, joita kannattaa ottaa sitten oikeassa elämässä huomioon. Eli voi olla myös muitakin asioita, jotka saattaa olla vähintään yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä kuin tämä suoritusaika. Joku aliohjelman tai ohjelman käytettävyys, kuinka helppokäyttöinen se on. Tämmöinen modulaarisuus, voidaanko sieltä irrottaa tällaisia tiettyjä, jakaa se tiettyihin osiin. Esimerkiksi jos siellä on joku tietty pullonkaula, kuinka helposti voitaisiin tämä kyseinen osa korvata jollain toisella, hieman vähemmän aikaa vievällä osalla. Tai siirrettävyys, miten se voitaisiin siirtää eri alustoille, eri tietokoneisiin, eri järjestelmiin. Miten yksinkertaisia ne on. Voiko niihin lisätä jotain uusia ominaisuuksia, jos on tarpeen. Eli nämä tietysti totta kai oikeassa elämässä tämmöisiäkin tietysti mietitään, kun algoritmeja ruvetaan koodaamaan. Ja algoritmit voi keskimääräisessä tapauksessa itse asiassa käyttäytyä paremminkin kuin tuossa pahimmassa tapauksessa. Eli me täällä nyt analysoidaan sitä pahimman tapauksen aikavaativuutta, koska se on kaikista helpoin ja suoraviivaisin analysoida, eli se yläraja sille suoritusajalle. Mutta sitten jos tätä ohjelmaa todellisessa elämässä käytetään useille eri datalle, niin voi olla, että se keskimäärin sitten niitä pahimpia tapauksia ei tule niin paljon, vaan se käyttäytyy nopeammin. Eli tämäkin voi vaikuttaa tietysti siihen lopputulokseen ja algoritmin valintaan. Ja tietysti jos algoritmia käytetään vain yhden kerran tai pari kertaa, niin voihan olla, että kannattaako sitä sitten siihen kovin paljon käyttää aikaa ja vaivaa ja resursseja siihen, että rakentaa sille mahdollisimman tehokkaan algoritmin. Saattaa joku yksinkertaisempi, helpommin tai halvemmin toteuttava algoritmi, vaikka se nyt olisikaan välttämättä täysin niin kuin viimeisen päälle nopea, niin saattaa olla sitten riittävä siihen tilanteeseen. Sitten itse noista funktioiden niin kuin lausekkeista ja muista, niin tässä kun tarkastellaan näitä kertaluokka mielessä ja asymptoottisessa mielessä, niin mehän tässä koko ajan niin kuin unohdetaan niitä vakioita, kertoimia sieltä, tarkastellaan vaan niitä varsinaisia n:stä riippuvia termejä ilman niitä vakioita, niin nämä vakiothan voidaan jättää huomiota vaan tietysti siinä tapauksessa, että se n on riittävän iso. Että jos algoritmia käytetään vain pienillä, hyvin pienillä n-arvoilla, niin totta kai silloin nämä vakioilla alkaakin olemaan jo merkitystä. Eli sekin tietysti saattaa vaikuttaa asiaan, että kannattaako minkälaista, miten paljon käyttää aikaa sen algoritmin fiilaamiseen. On myös mahdollista niin, että yksinkertaisesti meillä olisi hyvä ja tehokas algoritmi olemassa, mutta se toteutus voi olla niin kallis tai monimutkainen, ettei me pystytä sitä käytettävissä olevassa ajassa niin tekemään. Myös se, mitä me ei ole tässä kovinkaan paljon käsitelty, eikä varmaan tulla jatkossakaan käsitellä, on tämä muistitilan tarve. Eli jokainen algoritmiohjelma, kun se toteutetaan, niin se vaatii tietysti tietyn määrän sitä muistia. Itse asiassa minulla on siitäkin onkin tuossa kalvo tulossa. Eli miten paljon se käyttää muistia ja minkälaisia muisteja, eli on olemassa tämmöisiä nopeita muisteja, keskusmuistia, joiden käyttö on hyvin nopeita. Sitten jotkut ulkoiset muistit, levymuistit on vähän hitaampia. Eli nämä kaikki vaikuttavat tietysti algoritmien toimintaan. Algoritmilla voi olla myös muita vaatimuksia, esimerkiksi tuo numeerinen tarkkuushan tarkoittaa sitä, että jos lasketaan näitä tämmöisillä niin kuin liukuluvuilla tai niin sanotulla reaaliluvuilla, niin niillähän aina sitten on joku tietty tarkkuus, joku tietty esimerkiksi 5 desimaalin tarkkuus, riittäisikö se tässä tapauksessa tulokseksi, vai tarvittaisiko 10 desimaalin tarkkuus, kuinka monta desimaalia pitäisi olla oikein, jotta se ollaan niin kuin tyytyväisiä. Ja tämä yleensä vaikuttaa tietysti myös siihen, että minkälaisella algoritmilla tai kuinka kauan sitä algoritmia kannattaa pyörittää. Eli nämä otetaan huomioon totta kai sitten oikeassa elämässä. Sitä muistitilasta mulla oli tässä ihan vaan mainittu lyhyesti yksi kalvo. Eli mihin me tarvitaan sitten muistitilaa? Luonnollisesti sille ohjelmakoodille tarvitaan se muistitila, mutta myös sille käsiteltävälle datalle. Eli ne on lajiteltavat alkiot ynnä muut, niin tuossa totta kai täytyy olla tallennettuna jossain ja niin pitää päästä käsiksi. Voidaan jakaa tämä muistitila noin karkeasti vaikkapa 2 osaan. Voidaan puhua tämmöistä kiinteästä muistista ja vaihtelevasta muistista tai vaihteleva osa muistitilasta. Kiinteä osa tarkoittaa sellaista muistitelaa, joka ei riipu siitä ongelman esiintymästä. Eli riippumatta sitä, kuinka iso tai pieni n on, niin aina tämä pysyy samana. Eli tietyt sellaiset vakiojututhan tietysti on aina mukana. On tuossa äskeisessä toteutuksessa tietysti kaikki ne semmoiset indeksit ja apumuuttujat ja muut, niin totta kai niitä on aina se sama määrä. Mutta sitten voi olla tämmöinen vaihteleva osa, eli tähän tietysti vaikuttaa se esiintymän data, eli kuinka paljon sitä, niin se, kuinka iso se n on, niin totta kai se sitten vaihtelee, samoin erilaisten muuttujien, työtilojen, tämmöisten apumuuttujien, alioilmakutsut vaatii aina niitä, että sitten siellä tietty parametrien välitys vaatii muistitilaa ja niin edelleen. Eli tätäkin siis voisi jollain tavalla analysoida, ja vaikka tuossa nyt lukee, että muistitilan tarpeen laskenta on yleensä yksinkertaisempaa kuin suoritusajan laskenta, niin ei nyt mennä sen tarkemmin tässä kuitenkaan siihen. Palautetaan mieliin vielä tämä toinen tämmöinen vähän niin kuin niin sanotusti empiirinen tapa, ja miten se suhtautuu tähän teoreettiseen analysointiin. Eli sitten kun me sitten jos meillä nyt vaikka halutaan ihan konkreettisesti semmoisia seinäkelloaikoja, että kuinka monta sekuntia tämmöisessä nyt kuluu sitä aikaa, niin sittenhän meillä ei ole muuta keinoa kuin tosiaan tehdä tämä empiirinen analyysi, joka tarkoittaa se sitä, että me toteutetaan, eli täällä nyt tarkoittaa tuo sana toteuttaminen sitä, että se ohjelmoidaan, koodataan algoritmi tämmöiseksi toimivaksi tietokoneohjelmaksi, joka voidaan ajaa jossain tietyssä järjestelmässä. Sitten ruvetaan tekemään niitä testejä, muodostetaan tämmöiset testiaineistot, isompi joukko alkioita, pienempi joukko alkioita, erilaisia, erityyppisiä alkioita. Sen mukaan tietysti pyritään semmoinen testiaineisto tekemään, joka sitten olisi suunnilleen sellaisia, mitä sitten siinä käytössäkin esiintyisi. Sitten vaan mitataan niitä suoritusaikoja, laitetaan ohjelma pyörimään ja laitetaan jonkinlaiset laskurit päälle tai kellot käyntiin ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Tässä on tietysti semmoisia etuja, tässä empiirisessä analyysissä, että täällä voidaan tietysti tutkia semmoisiakin asioita, mitä tuossa tuommoisessa niin sanotussa teoreettisessa analyysissä ei suoraan päästä kovin helposti tutkimaan. Tässä voidaan tutkia jotain ihan tiettyä operaatiota. Oletetaan, että meillä on joku tietty semmoinen käsky tai komento tai operaatio, jota me halutaan tutkia, ei välitetä hirveästi niistä muista, niin ollaan kiinnostunut sitä yhdestä, että kuinka monta kertaa se tehdään. Niin sinnehän voidaan laittaa joku laskuri suoraan sitten, joka laskee sitä. Aina kun se kyseinen operaatio suoritetaan, niin se laskuri kasvaa yhdellä. Ja sitten noita muistiviittauksia voidaan laskea. Eli aina kun haetaan muistista joku alkio tai tallennetaan muistiin joku alkio, niin aina voidaan ne lukumäärät laskea sitten näillä laskureilla. Ja erilaiset pullonkaulat voidaan yrittää selvittää, etsiä ne kohdat, joissa se kaikkein eniten kuluu resursseja, joita sitten mahdollisesti voitaisiin yrittää parantaa ja nopeuttaa. Mutta semmoinen tietysti täytyy muistaa ja pitää mielessä aina, että tämä empiirisen analyysin tuloshan riippuu aina noista syöttötiedoista, erityisesti tästä testiaineistosta. Eli yksi testi, missä on yhdellä mahdollisella alkiojoukolla ajettu, niin sehän ei vielä ole mikään testi, vaan testit pitää suunnitella hyvin ja huolellisesti, että siellä on erilaisia testejä, eri kokoisia. Ja jos on vähän huonosti valittu testiaineisto, niin voi olla, että täältä tulee sitten, saattaa olla analyysin tulos sanoa, että se on ihan hyvä algoritmi, nopea ja toimiva siisti algoritmi, ja sitten viedään se tuotantokäyttöön ja huomataankin, että se toimiikin ihan huonosti, koska ei osattu ennakoida just sitä tietyn tyyppisiä dataa, johon sitä käytetään. Eli se riippuu aina tosiaan tuosta syöttötiedoista. Noin, eli tämä saa nyt sitten tässä vaiheessa riittää tästä analysoipuolesta, ja tosiaan sitten tuossa jatkossa mietitään näitä kertaluokkia aina tarpeen mukaan ja yritetään selvittää noiden algoritmien ja muiden operaatioiden kertaluokkia, mitä täällä tulee esiin. Käytetään loppuluento siihen, että käsitellään tässä tämä yksi tietorakenne. Eli tietorakenteet, tässä nyt on sitten se toinen tai tämmöinen iso kokonaisuus. Siinä luentomonisteessa oli jaettu, olikohan se nyt luku 2 sitten, joka alkaa tällä tavalla. Siinä on tietorakenteet ja siellä käsitellään nyt sitten näitä erilaisia, erilaisia tietorakenteita, ja tämä tietorakenteethan siis tarkoitti sitä, että millä tavalla se ongelma tallennetaan, ongelman data tallennetaan, missä muodossa. Eli ongelman ja esiintymän tiedot, kaikki algoritmin tiedot, millä tavalla, minkä tyyppisiä lukuja ne on, minkä tyyppisiä merkkejä, merkkijonoja tai muita alkioita ne on, miten ne tallennetaan. Ja myös, että mitä niille voidaan tehdä, eli minkälaisia operaatioita niille voidaan tehdä. Eli jokainen algoritmi vaatii tietysti oman tietorakenteensa, että ne ei nyt toimi mitenkään. Tämä kulkee käsi kädessä. Tuossa äskeisessä lomituslajittelualgoritmissa, mikä se tietorakenne oli? No siinä se yksinkertaisesti oli se taulukko. Taulukko on tietorakenne, totta kai. Eli ne luvut, käsiteltävät luvut oli siellä, ne oli kokonaislukuja, ne oli siellä taulukossa. Ja niin siihen päästiin käsiksi, siihen, mihin tahansa taulukossa olevan alkioon, ei missä tahansa indeksissä olevaan alkioon päästiin käsiksi, kun vaan tiedetään se indeksi. Tämä on yksi simppeli tietorakenne. No se, että millä tavalla, mitä tietorakennetta käytetään, niin se tietysti vaikuttaa myös tähän suoritusaikaan ja muistitilan tarpeeseen. Eli nämäkin sitten taas oikeassa elämässä otetaan nämäkin kaikki huomioon. No nyt kun me käsitellään tässä näitä tietorakenteita, niin käsitellään niitä kaikkia tämmöisinä niin sanottuna abstrakteina tietotyyppeinä. Eli ei mennä niihin ihan bittitasolle asti, vaan tosiaan tämmöisenä tällä tasolla, eli tämä abstrakti tietotyyppi tarkoittaa tässä yhteydessä nyt sitä, että käsitellään sitä lähinnä nämä kaksi pääasiaa. Ensinnäkin minkälaisia tietoalkioita rakenteessa on tai voi olla. Minkälaisia otuksia sinne voidaan tallentaa. Ne voi olla siis tosiaan niitä yksittäisiä lukuja tai tämmöisiä yksittäisiä perustyyppisiä alkioita tai sitten tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, jonkun henkilön tiedot. Jos yhden henkilön tiedot koostuu monesta eri osasta, siellä on nimi ja henkilötunnus ja osoitetieto ja mitä nyt onkin, niin koostuu yksi alkio voi olla myös tämmöinen niin kuin moniosainen otus. Ja sitten ne, että mitä niillä voidaan tehdä, tämä on ihan yhtä tärkeä, tai tärkeämpikin itse asiassa tämä, eli mitä niillä tiedoilla voidaan tehdä. Tämä siis riippuu sitten siitä sovelluksesta ja siitä algoritmista, eli täytyykö niillä alkiota päästä siirtelemään paikasta toiseen, pitääkö niitä lajitella johonkin suuruusjärjestykseen, mihin alkioon pitää päästä käsiksi, pitääkö jokaisen alkioon päästä käsiksi samalla tavoin vai riittäisikö, että siellä on vain jotkut semmoiset tietyt paikat, mihin päästään, jotkut kärkialkiot, päällimmäiset alkiot, joihin päästään käsiksi ja ne muut on sitten siellä jossain vähän niin kuin kauempana. Eli ihan tosiaan tapauksesta riippuen määritellään nämä operaatiot. Varmaankin semmoinen lisäys- ja poisto-operaatio on varmaan kaikissa tietorakenteissa mukana, mutta muita operaatioita sitten tarpeen mukaan. Ja miksi me käsitellään tällä abstraktilla tasolla, niin tässä nyt, no nyt varmaan tuli jo esillekin ja on itsestään selvää, eli tämmöinen, nyt ei tarvitse mennä niille pittitasolle asti, eli tämä on riippumaton siitä tiedon esitysmuodosta. Millä tavalla ne nyt sitten oikeasti on, kuinka monta tavua sanaa on käytetty, ja eikä myöskään millä ohjelmointikielillä on toteutettu, missä ja minkälaisessa alustalla ja missä järjestelmässä. Eli ei välitetä näistä yksityiskohdista, vaan jätetään se sitten sen ohjelmoijan hommaksi miettiä kullekin tietorakenteelle se sopiva toteutustapa. Mutta sitten tosiaan, miten se sitten määritellään, erilainen määrittely ja erilainen toteutus, niin totta kai sitten tuo algoritmin tai tietorakenteen nopeus, muistitilan tarve, yksinkertaisuus ja nämä käytettävyys ja nämä muut ominaisuudet, ne tietysti sitten muuttuu. Katsotaan tämä ensimmäinen perustietorakenne, joka on nimeltään Pino, englanniksi stack. Käytetään myös tuommoisia nimityksiä tässä joskus kuin last in, first out, eli LIFO. Eli tämä, no se selviää, kun kerron mikä Pino on, niin selviää miksi tämmöinen nimitys. Eli tämä käyttäytyy oleellisesti samalla tavoin kuin ajattelette vaikka joku kirja Pino pöydällä. Otetaan lisätään tähän pinoon yksi kirja, niin semmoinen helppo ja normaali tapa, jos ei nyt haluta mitenkään erityisessä järjestyksessä pitää, niin sehän kirja vaan lasketaan siihen kirjapinon päälle. Otetaan joku toinen kirja, halutaan laittaa sen pinoon, niin siihen päälle sehän vaan laitetaan. Ja sitten vastaavasti, jos halutaan ottaa sitä kirjapinosta, halutaan sitä pinoa vähän matalemmaksi, otetaan niitä kirjoja siitä pois, niin otetaan sitä päältä pois niin monta kuin halutaan. Eli tällä tavalla ajatellaan tämä pino. Eli alkiot ovat ikään kuin kuvitteellisesti pinossa, en tietysti oikeasti missään pinossa ole, vaan ne on siellä jossain tietyissä muistipaikoissa, mutta ajatellaan, että ne on ikään kuin se pinossa, ikään kuin se kirjapinon ja sitten niihin päästään käsiksi vain siihen päällimmäiseen alkioon. Eli tämä on se oleellinen pinossa oleva juttu, että pinossa päästään käsiksi vain siihen päällimmäiseen alkioon. Eli perusoperaatiot, tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiot, eli nämä, jotka määrittelee pinon, niin on tässä, ja käytetään tässä nyt noita englanninkielisiä nimityksiä push ja pop. Push on tämmöinen lisäysoperaatio, eli alkio lisätään pinoon. Ja meillä on semmoinen paikka, joka me tiedetään, että se on, tai kutsutaan pinon päällimmäiseksi paikaksi, eli se menee siihen tiettyyn paikkaan pinon päälle, ja ne muut jää sinne ikään kuin sinne alle. Mihinkään muualle ei voida lisätä, eli sinne väliin ei voida tunkea tässä perusoperaatiolla mitään. Ja toi pop on sitten tuo poisto-operaatio, eli sillä taas otetaan alkio pois sitä pinosta. Ja ei ihan mistä tahansa paikasta, vaan ainoastaan sitä päältä. Eli aina on se päällimmäinen alkio, joka otetaan siitä pois. Ja tuossa nyt lukee palautus ja poisto. Nämä termit tarkoittaa tässä sitä, että tuo poisto luonnollisesti tarkoittaa sitä, että se ihan oikeasti poistuu se alkio siitä pinosta, tietorakenteesta, sitä kyseistä alkiota ei tämän operaation jälkeen enää ole siellä poisto tai siellä pinossa. Tuo palautus taas tarkoittaa sitä, että se annetaan sitten sen alkio sille tämän operaation kutsujalle, sille käyttäjälle niin kuin tiedoksi. Tai välitetään se alkio sille käyttäjälle, se tekee sitten sillä mitä tekee. Voi heittää sen poiskin, vaikka roskiin, jos ei sillä mitään tee, mutta tämä on niin kuin se näiden kahden operaation ero. Palautus annetaan siis se alkio sille kutsussa sille käyttäjälle ja sitten poisto, se poistuu sieltä pinosta. Eli nämä voitaisiin tehdä myös erikseen erillisinä operaationa, mutta tyypillisesti ne tehdään tällä samalla operaatiolla. Munkinlaisia operaatioita voi olla ja varmaankin ainakin näistä pari ensimmäistä tai jompikumpi ensimmäisistä on varmaankin semmoinen, joka ainakin pitäisi olla olemassa. Eli tuossa on tuommoinen kuin is empty operaatio, jota kysytään, että onko tämä pino tyhjä. Ja se antaa sitten vastaukseksi kyllä tai ei, true tai false. Tämä on tietysti hyödyllinen sen vuoksi, että pop-operaatiotahan nyt ei voi tehdä tyhjälle pinolle. Jos mulla on ihan tyhjä pino, eli se kirjapino on tuosta, kaikki kirjat on otettu pois ja ei ole mitään muuta kuin pöydänpinta jäljellä, niin ei me voida sitä enää poistaa yhtään kirjaa. Eli varmaankin, jos ei tässä mitään testejä tehtäisi, niin varmaan tulee aikamoinen virheilmoitus tai toi joku ajoaikainen virhe sitten. Eli on hyvä ainakin ennen pop-operaatiota varmaan testata, että voiko sieltä yleensä ottaa pois. Tai siis se testaus voi olla tällä pop-operaation sisällä, ennen kuin mitään yritetään alkiota poistamaan. Eli varmaan tuommoinen olisi ihan hyödyllinen operaatio. Tai sitten voisi olla toisena vaihtoehtona tämmöinen size-operaatio, eli joka kertoo pinon alkioiden lukumäärän. Eli tässä pinossa on nyt 10 alkiota esimerkiksi, niin sitten ainakin tiedetään myös, että tyhjä pino tunnistettaisiin siitä, että size-operaatio antaisi arvon 0. Tai jos pinolla on jokin maksimimäärä, paikkojen lukumäärä, eli riippuu siitä, miten se on toteutettu. Jos on toteutettu semmoisena staattisena taulukkona, että sinne on vaan varattu tietyn kokoinen taulukko, 100 alkion kokoinen taulukko, ja tämä on se pino, niin sitten tietysti sinne ei voi tunkea enempää kuin sen 100 alkiota. Eli sitten tietysti on hyvä, että jos sekin on tiedossa, että ei yritetä push-operaatiota tehdä, jos sinne ei mahdu. Tuossa vielä mainittu toi top, joka voisi olla, sanoin tuossa, että toi alkion palautus ja poisto voidaan tehdä erikseen, niin voidaan ajatella, että tuo palautus tosiaan sille on ihan oma operaatiossa top, eli se palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion, eli katsoo mikä se alkio on, antaa sen alkion tai sen alkion sisältämän tiedon sille käyttäjälle, ja käyttäjä voi tehdä sitten sillä tiedolla mitä tekee, mutta se tämän operaation jälkeen on kuitenkin edelleen siinä pinossa jäljellä, eli se ei poista sitä samalla tavoin kuin tuo pop. Et tarpeen mukaan toteutetaan, jos tämmöistä operaatiota paljon tarvitaan. Ja voidaan toteuttaa tietysti kaikenlaisia muunkinlaisia operaatioita. Demoissa voidaan katsoa näitä ja katsotaankin näitä, minkälaisia operaatioita tähän voisi tehdä. Mutta noin yleisesti, jos täällä on kovin paljon muita operaatioita, semmoisia operaatioita, erityisesti semmoisia operaatioita, että siellä päästään käsiksi melkein mihin alkioon tahansa noin vaan, niin silloinhan se ei enää oikeastaan ole pino ollenkaan. Eli sitten jos on semmoinen sovellus, jossa tarvitsee päästä sinne muihinkin alkioihin käsiksi kuin vaan siihen pinon päälle luonnollisella tavalla, niin silloin on parempi valita tietorakenteeksi joku muu kuin pino. No, hyvin yksinkertainen, niin kuin tuossa näkyi, mutta paljon käytetty. Mainitsen vain kaksi tämmöistä esimerkkiä, missä tämä pino esiintyy tuossa tässä tietokonemaailmassa. Eli ohjelmointikielissä on pinoja, kun jotain aliohjelmaa kutsutaan, metodia, funktiota kutsutaan, niin silloin aina se paluuosoite, eli se kohta, johon sen kutsun jälkeen palataan, josta se suoritusta jatketaan, ja tietysti osa parametreista myös, niin nämä yleensä tallennetaan pinoon. Eli ohjelmointikielin sisällä siellä on oma tämmöinen sisäinen pinorakenne, jossa tämä hoituu, jossa hoidetaan nämä kutsut. Ja samoin itse käyttöjärjestelmästä löytyy tämmöiset pinot, että kun ajatellaan tuo suorittimessa eli prosessorissa tapahtuu keskeytys, niin sitten siellä käytetään tästä pinoa. Eli keskeytys tarkoittaa siis sitä, että oikeasti tietokoneen se näyttää tekevän monta asiaa yhtä aikaa, mutta oikeastihan se tekee vain yhtä asiaa kerrallaan. Eli aina kun siirrytään tekemään jotain toista asiaa, niin se edellinen asia, joka on vielä kesken, niin se jätetään niin kuin laitetaan jäihin hetkeksi aikaa ja jatketaan sitten siitä. Mutta ainahan pitää tietää, että kun palataan takaisin jatkamaan sitä kesken jäänyttä asiaa, palvelua, niin totta kai täytyy tietää, että mistä me jatketaan. Ja tietysti täytyy se tieto olla jossain. Eli yleensä osa sitten noista rekistereistä, eli niistä sisäisistä muistipaikoista, niin laitetaan sitten tuonne tuollaiseen pinorakenteeseen. Eli nämä vain esimerkkeinä, että pinoa käytetään todella, todella paljon. Ja myös kaikista ohjelmointikielistä löytyy myös sellaiset pinorakenteet jo ihan valmiiksi toteutettuna, joita voi sitten ohjelmojakin käyttää omissa sovelluksissaan. Mutta mennään pinon toteutukseen vasta ensi luennolla. Katsotaan tähän loppuun tämä tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Esimerkki, mihin pino voisi soveltua erinomaisesti. Eli tähän se soveltuu aivan erinomaisesti. Ajatellaan, että meillä on tämmöinen merkkijono, joka koostuu sulkumerkeistä. Voisi siellä olla muitakin merkkejä, kirjaimia tai numeroita välissä, mutta ohitetaan ne, ei välitetä niitä, vaan keskitytään näihin sulkumerkkeihin. Sulkumerkkejä voisi olla nyt kolme erityyppisiä, noita aaltosulkuja, hakasulkuja ja kaarisulkuja. Oikea ja vasen sulku kaikista. Ja nyt tehtävänä olisi sitten tästä annetusta merkkijonosta testata, että sulkeutuvatko sulut oikein. Eli mitä tarkoitetaan, sulut sulkeutuu oikein? Tarkoitetaan sitä, että semmoinen sulkulauseke, joka on niin kuin auki, niin se pitää niin kuin, on siellä niin kuin päällimmäisenä auki tai viimeksi avattu, niin se pitää sulkea ensimmäisenä. Eli tässä on yksi esimerkki tämmöisestä sulkumerkkijonosta, missä nämä sulut sulkeutuu oikein. Eli tuossa on kaarisulku vasen, kaarisulku oikea, eli se sulkee sisälleen jotain, jonkun jutun. Se menee ihan siististi sulkeutuu tässä. No, tässä on sitten tämmöinen, missä on näitä sisäkkäisiä sulkuja. Tuolta sisältä, jos aletaan katsoa, täällä on taas näitä kaarisulkujen sisältämiä kokonaisuuksia. Nämä kaksi kaarisulkujen sisältämää kokonaisuutta on sitten näiden hakasulkeiden sisällä. Taas siis tässä on yksi kokonaisuus. Tuolla aaltosulkujen sisällä on yksi kaarisulkujen sisältämä kokonaisuus. Taas silleen siististi sulkeutuu. Ja sitten täällä on vielä lopuksi nämä kaarisulkeet ulkona, joka sulkee tämän koko homman tällä tavalla. Tuossa on esimerkki väärin sulkeutuneista, eli täältä jos katsotte, tuolla on tuo hakasulku, se menee kiinni liian aikaisin. Sinne jää tämmöinen pariton, sinne hakasulkeiden sisälle jää tämmöinen pariton kaarisulku. Se kaarisulun vastinkappale on tuolla ulkopuolella, eli tämähän tosiaan ei ole yleensä sallittu tilanne. Ja nyt pitäisi selvittää sitten, että meillä on annettu merkkijono, missä on näitä, ja ruvetaan käymään sitä läpi täältä merkkikerralla ja katsoa, että onko, onko se, sulkeutuuko se oikein vai väärin, niin miten sitä voitaisiin tehdä? Tähän pino soveltuu hyvin sen takia, koska jos ajattelee pikkasenkin tätä ongelmaa, niin tässä siis pitää se sulku, joka on avattu viimeksi, niin se pitää sulkea ensimmäisenä. Eli aivan kuten pino toteutuu. Eli se alkio, joka laitetaan pinon päälle viimeiseksi, niin se myös otetaan siitä ensimmäisenä pois. Eli kun yksi push on tehty, seuraava poppi ottaa nimenomaan sen viimeisen alkion sieltä pois. Eli tämä on se last in, first out -periaate. Se, joka menee sinne sisään viimeksi, niin se on aina se, joka tulee sieltä ulos ensimmäiseksi. Sehän sopii juurikin tähän. No tässä ihan merkintänä näytän, mitä tämä pino tässä on. Jos näette, eli mä oon nyt kaatanut tämän pinon, eli mä merkkaan tätä pohjaa ja pinon huippua tämmöisellä pystyviivalla tässä, ja se on nyt kaadettu tolleen, että se ei ole pystyssä, mä kaatanut se tolleen vasemmalle, niin että se pohja on täällä vasemmalla puolella ja huippu täällä oikealla puolella. Ja tässä nyt on tässä esimerkissä nyt on kolme alkiota. Siinä päällimmäisenä on tuo kaarisulku, sen alla on yksi hakasulku ja sen alla vielä kolmas sulkumerkki. Kolme alkiota tässä pinossa ja tuo on se päällimmäinen, se joka on lähimpänä huippua. Ja täällä oli sitten tulossa se merkki on tuolta oikealta, jota sitten ruvetaan tästä merkkien kerrallaan käsittelemään. Siirretään mahdollisesti pinoon tai otetaan sieltä pinosta alkiota pois. Eli tämmöisiä merkintöjä tuossa esimerkissä käytän. Ja miten ruvetaisiin tutkimaan? Tässä on tämä itse algoritmi. Algoritmi esitetty näin ihan sanallisena. Aloitetaan tietysti tyhjästä pinosta ja sitten asetutaan merkkijonon alkuun. Se siis tarkoittaa, että otetaan se merkkijonon käsittely ja laitetaan joku osoitin siihen ensimmäisen merkin kohdalle. Ja sitten sitä ruvetaan sitä käsittelemään merkki kerrallaan. Mennään tuon kolmosen ensiksi. Eli otetaan seuraava merkki siitä merkkijonosta, A, mikä se sitten onkaan. Jos se A on vasen sulku, eli nyt me avataan uusi sulkulauseke, niin laitetaan se sinne pinoon tuolla push-operaatiolla, odottamaan sitä loppusulkua. Jos se taas on oikea sulku, niin nyt me tiedetään, että nyt siinä sitten yksi sulkulauseke pitäisi päättyä. Jos se on oikein sulkeutuva, niin se tarkoittaa, että se viimeisin, eli pinon päällimmäinen alkio pitää olla se vastaava vasen sulku. Eikö vaan? Eli sitten otetaan sillä pop-operaatiolla se vasen sulku sieltä pois. Ja nyt nämä kaksi sulkua ikään kuin kanseloi toisensa, ne sulkeutuu kivasti. Jos sieltä tulee väärän tyyppinen sulku sieltä pinosta, niin silloinhan tässä on menty pieleen ja voidaan lopettaa saman tien. Vastaus on, että tässä lausekkeessa merkkijonossa niin sulut sulkeutuu väärin. Jos sieltä tulee joku muu merkki, niin ohitetaan ne tässä. Tämä nyt laitoin tuohon vielä lisäksi. Ja uusi silmukka. Tehdään tätä niin kauan, kunnes sitten merkki, joko sieltä tuolta huomataan, että on sulut väärin, mutta sitten jos ne on kaikki aina oikein, niin sitten se loppuu siinä vaiheessa, kun se merkki on loppu ja pino on tyhjä. Silloin voidaan lopettaa. Jos tänne asti päästään, niin silloinhan se on oikein. Ne sulut sulkeutuivat oikein. Eli sovelletaan tätä. Eli vasen sulku menee aina sinne pinoon odottamaan sitä vastinpariaan, ja oikea sulku jos tulee, niin sitten katsotaan, onko siinä pinon päällä se oikean tyyppinen vastinpari. Otetaan tämmöinen esimerkki tähän. Eli nyt täällä on se pino tässä vasemmalla, se on nyt tyhjä lähtötilanteessa, siellä ei ole mitään, ja täältä nyt tulee se merkki, jona se tulee tuolta nyt oikealta vasemmalle, eli tuossa on se kärkialki, jota se osoitti, jolla me tätä merkkijona edetään, ja siinä on nyt se merkki A. Mikä se on? No sieltä tulee vasen sulku. No tuo algoritmin mukaisesti vasen sulku laitetaan pinoon. Se on nyt siellä pinossa ainoa päällimmäinen alkio, ja tämä merkkijono siirtyy nyt sitten niin kuin pykälällä eteenpäin. Mä siirrän sitä aina täältä oikealta vasemmalle. No seuraava merkki. Nyt se on oikea sulku. Ja algoritmin mukaan katsotaan, että onko pinon päällä samantyyppinen vasen sulku, no tässä tapauksessa kivasti on, joten nyt sitten pop-operaatiolla otetaan tuo sulku tuolta pois, ja nyt tämä sulkupari on käsitelty. Sitä nyt ei näy tässä enää, eli se on niinku käsitelty, niin se on niinku heitetty pois tästä. Tässä ei ole mitään muuta tarpeen tehdä, kuin vaan tutkia, että sulkeutuuko ne oikein, niin tämä sulkupari on nyt käsitelty. Taas siirtyy tämä merkki on eteenpäin, sieltä tulee jälleen vasen sulku, vasen kaarisulku. Se menee pinoon, laitetaan push-operaatiolla pinoon. Tulee edelleen vasen sulku, laitetaan pinoon push-operaatiolla. Nyt pinossa on kaksi alkiota, josta tämä hakasulku on tässä päällimmäisenä. Seuraavaksi tulee jälleen kaarisulku ja vasensulku. Taas meni pinoon. Nyt pinossa on kolme alkiota tässä vaiheessa. No, sitten alkaa tuleekin jo näitä oikeita sulkuja. Eli nyt tulee oikea sulku. Sen jälkeen taas katsotaan päällimmäisenä. Näkyy olevan samantyyppinen vasensulku. Joten taas POP-operaatiolla otetaan tuosta tuo sulku, vasen sulku pois, ja nämä kaksi sulkua taas niin kuin kumoavat toisensa, ne sulkeutuvat kivasti. Pinoon jäi vielä kaksi alkiota. Taas tulee vasen sulku, eli pino kasvaa. Pino kasvaa taas, nyt siellä on jälleen taas uudestaan kolme alkiota. Aloitetaan uusi kalvo, eli tässä on tämä tilanne. Tämä on vaan kopioitu tuo viimeinen rivi tähän uudestaan. Ollaan tuossa tulossa oikea sulku, oikea kaarisulku. Pinon päällä on vasen kaarisulku, taas kivasti sulkeutuvat, ne on samantyyppiset. Eli sieltä popilla pois. Seuraavana on tulossa oikea hakasulku. Taas pinon päällä on vastaava samantyyppinen hakasulku, joten sieltä taas popilla se pois ja ne kumoavat toisensa. Yksi kaari jäi vielä tuonne pinoon. No, sitten tulee taas vasempia sulkuja. Eli nyt tulee vasen aaltosulku, niin vasen sulku laitetaan pinoon. Jälleen tulee vasen sulku, laitetaan pinoon. No, sen jälkeen alkaa mennäkin jo sitten mukavasti. Eli oikea kaarisulku, siinä on samantyyppinen pop. Sitten kaarisulku, oikea kaarisulku ja pinon päällä on samantyyppinen vasen kaarisulku, pop. Se menee siitä pois. Ja sitten vielä tuo viimeinen oikea kaarisulku kivasti on samantyyppinen kuin tuo pinossa, pinon päällimmäisenä oleva. Sieltä taas pop otetaan pois. Ja nyt me ollaan siinä algoritmin kohdassa 2. Merkki on tyhjä ja pino on tyhjä. Nyt me lopetetaan. Ja tässä todettiin, että tässä kyseisessä lausekkeessa kaikki sulut menivät kivasti ja sulut sulkeutuivat oikein. Joo, eli tämä tästä pinosta katsotaan tosiaan ensi viikolla, ensi maanantaina, kun seuraava luento, niin katsotaan tätä pinon toteutusta ja sitten mennään tuohon jonoihin ja listoihin. Mutta multa loppui nyt tämä asia, että lopetetaan tähän tämä luento. Kiitos kaikille. Ensi maanantaina nähdään.